Milosť nám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré nám dnes, v štvrtú nedeľu po zjavení, bude znieť z Evanjelia podľa Jána zo 4. kapitoly. Medzi tým ho učeníci prosili: Majstre, jedz! On však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si povedali učeníci medzi sebou: Či mu niekto doniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Či sami nevravíte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Aj hľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. Amen. Toľko je slovo Písma svätého. Tieto slova, ktoré sú vybraté, sú z príbehu o stretnutí Pána Ježiša so ženou Samaritánkou. Známy príbeh je to o tom, keď Ježiš s učeníkmi cestujú z Júdska do Galilei, cestujú cez Samáriu, tam sa zastavia v tom malom mestečku pri Jakobovej studni, učeníci idú do mesta nakúpiť nejaké potraviny, Ježiš tam napoludnie v tom teple oddychuje a stretne sa tam so ženou Samaritánkou a majú ten známy rozhovor o živej vode. Následne po tom rozhovore tá žena odchádza a prichádzajú učeníci s tým jedlom a ponúkajú ho Pánovi Ježišovi. Teda vrátili sa z toho mesta a núkajú Ježiša, aby jedol. A on im odpovedá takými záhadnými slovami: Ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. Ježiš často hovoril duchovne mienené slová, a ktoré boli pochopené ostatnými ľuďmi prízemným spôsobom. Napríklad, keď hovoril pred chvíľou tej žene Samaritánke, že on má živú vodu, po ktorej už človek nikdy necíti smäd, myslela si, že hovorí o podobnej vode, po akú ona bola pri tej studni. A prosila ho, aby jej dal z tej vody, aby už viacej nemusela chodiť s ťažkými krčahmi k studni. Pán Ježiš mal však na mysli vodu svojho slova, svojej pomoci, ktorá uhasí duchovný smet človeka. Aj učeníci si v prečítanom texte mysleli, že Ježiš hovorí o hmotnom pokrme, čo vidno aj z ich slov, keď sa medzi sebou pýtali, či už niekto iný mu pred nami doniesol niečo na jedenie. A pán Ježiš im odpovedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. V tejto chvíli bol zrejme plný myšlienok o svojom duchovnom poslaní a nechcel sa dať vo svojom myslení a nadšení prerušovať jedením prineseného pokrmu. A čo mal pán Ježiš konkrétne na mysli, keď hovorí o svojom činení Božej vôle a o svojom dokonaní Božieho diela, to nám vysvetľujú jeho ďalšie slová o žatve. Či sami nevravíte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Aj hľa, pozrite sa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. Podobne ako pri tej vode a pri tom pokrme, aj tu treba rozlišovať medzi hmotnou žatvou a duchovnou žatvou. V tej dobe pána Ježiša sa zrejme tá veta používala ako príslovie, že 4 mesiace po sejbe nastane žatva. Takto platí o hmotnom zrne pri jeho raste, dozrievaní a žatve. Ale v duchovnej oblasti to vidí pán Ježiš inak. V duchovnej oblasti môže nastať žatva v ten istý deň, v ktorom sa uskutočnila sejba. A práve o tom je reč v 4. kapitole Evanjelia podľa Jána. Odporúčam si doma celé prečítať. Sejba, to bol napríklad práve Ježišov rozhovor so ženou Samaritánkou. Svojimi slovami zasiahol hlboko do jej života. Dotkol sa boľavého miesta v jej minulosti aj prítomnosti, aby jej cez bolesť priniesol uzdravenie. A ďalej, s ňou, ešte so ženou a k tomu nežidovkou, sa on sám následne rozprával o najvážnejších teologických otázkach. A predovšetkým Priznal sa jej a povedal jej, predstavil sa jej ako Mesiáš. To bolo pre ňu a pre židovské aj samaritánske prostredie, to bolo niečo neslýchané. Bude jej nejaký čas trvať, kým to spracuje a naplno si uvedomí a precíti jedinečnosť tejto chvíle stretnutia s Ježišom. Ale už teraz sa cítila pochopená, prijatá, akceptovaná a to napriek vlastným výčitkám svedomia a všetkým ústrkom, ktoré ju dovtedy zraňovali. Stretnutie s Ježišom urobili z toho dňa najväčší deň jej života. Tento rozhovor to bola sejba, ktorá ihneď začala klíčiť a prinášať mnohonásobnú úrodu. Táto žena si totiž túto úžasnú skúsenosť nenechala pre seba. Podobne ako apoštolovia, aj ona musela vyznať, ja nemôžem nehovoriť o tom, čo som zažila a počula. Hneď nechala všetky tie krčahy a veci, ktoré si priniesla pri studni a utekala do mesta povedať ľuďom o svojej skúsenosti. A ľudia hneď šli k tej studni, šli k Ježišovi, o ktorom im tá žena tak nadšene porozprávala, išli k Mesiášovi. A mnohí šli aj zo zvedavosti, však objavenie sa očakávaného Mesiáša, ešte aj v Samárii, to není každodenná udalosť. Ale mnohí šli určite aj s ranami na duši, aj so skrytou túžbou a otázkou, či by im ten Ježiš aj im samým nemohol pomôcť, tak ako pomohol tej žene. Na ten zástup, ktorý sa vracia z toho mesta, pozerá Ježiš a vzťahujú sa na neho jeho slova. Pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. Žatva, to sú ľudia, ktorí prichádzajú k Ježišovi so svojimi radosťami i bolestiami, so svojimi problémami a túžbami a so svojimi otázkami. Ježiš je naplnený nadšením a vedomím, že sa približuje chvíľa, ktorá je jedným z mnohých vrcholných bodov jeho pôsobenia, keď bude môcť splniť poslanie, kvôli ktorému ho nebeský Otec poslal na zem. Je tak veľmi naplnený myšlienkou na svoje poslanie, že momentálne ani nemá pomyslenie na nič iné, ani na jedlo, ktoré doniesli učeníci. Niečo z uskutočňovania Ježišovho poslania zo žatvy, o ktorej hovoril Ježiš, nám potom naznačuje ďalej, keď čítame o nasledovnom priebehu udalostí. V tom príbehu hneď pokračuje. A mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Všetko mi povedal, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby pobudol u nich i zostal tam 2 dni. A ešte viac ich uverilo pre jeho slovo a povedali žene. Už nie len pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Tie 2 dni boli určite bohato naplnené Ježišovým posolstvom, tak ako ho poznáme z Evanjelií. V osobných rozhovoroch mnohým, ak iste pomohol správne pochopiť ich problémy, ťažkosti, priniesol pokoj, odpustenie, orientoval ich duchovné zraky na to, čo je v živote z Božieho hľadiska naozaj dôležité. Tá veta, ktorú hovorili a ktorú ľudia vyznávajú, vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta, má všeobecnú platnosť. A nie jeden človek z toho mesta ju určite vzťahol na seba a mohol povedať, viem, že tento je aj osobne pre mňa naozaj spasiteľ, môj spasiteľ. Žatva, to sú ľudia, ktorí potrebujú Ježišovu pomoc. Či o tom vedia alebo nevedia, ľudia, ktorí so svojimi problémami, ťažkosťami, nepokojom, otázkami, či už vedomé, alebo menej vedomé, alebo nevedomé, volajú po pomoci a tak sú zrelí, dozretí na to, aby počuli Ježišovo slovo a prijali jeho pomoc. Pán Ježiš vedel, že žatva v tomto zmysle existuje všade medzi ľuďmi. Mal osobitný zmysel pre počutie a vnímanie otvoreného aj skrytého volania ľudí po pomoci. Prezrazajú to napríklad aj tieto slová z Evanjelia podľa Matúša, z úplne inej situácie. Ale pritom tak veľmi podobné slová. Keď Ježiš uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. To platí nielen o všetkých miestach na zemi, ale aj o všetkých dobách. To platí o ľuďoch v cirkvi, aj o ľuďoch mimo cirkvi, teda o všetkých. Platí to o každom jednom z nás. Nie nikoho ani jedného, kto by vzhľadom na svoje závažné životné otázky a problémy nepotreboval Ježiša Krista. Potrebuje ho každý, potrebuje ho aj každý jeden z nás. To platí o jednotlivcoch, o spoločnosti, keď sa dostane do situácie, v ktorej si už sám alebo sama nevie dať rady. Všimnime si najprv ľudí, ktorí ani nevedia, ako veľmi Pána Ježiša potrebujú. Veľmi naliehavo ho potrebujú napríklad tí, ktorí si z peňazí urobili osobné náboženstvo mamony, démonické náboženstvo. Najvyššie prikázanie lásky k Bohu sa u nich premenilo na démonickú karikatúru. Milovať budeš mamonu z celého srdca, celej duše, celej síly a celej mysle. Potom to druhé prikázanie, že milovať blížneho ako seba, v náboženstve mamony ani nedáva zmysel. V službe tohto náboženstva vo veľkých, nepredstaviteľne veľkých rozmeroch títo ľudia klamú, podvádzajú, kradnú, podplácajú, nechávajú sa podplácať, korumpujú a dávajú sa korumpovať. Títo ľudia sú ťažko duchovne chorí, hoci o tom nevedia a potrebujú spasiteľa Ježiša, hoci ho odmietajú. Potrebujú ho, aby im povedal pravdu, ktorú oni nepoznajú, alebo ju ignorujú. Potrebujú ho, aby im povedal, vy ste ale blázni, keď na mamone, alebo ako na základe, chcete vybudovať svoj život. Môže vás to tešiť na chvíľu, a keby sa vám aj zdalo, že tá chvíľa trvá dlho. Tá chvíľa sa ale skončí a stihne vás súd. Možno aj ľudský, aj keď to není zaručené, ale určite vás stihne súd, na ktorom nebude sa dať ani lobovať, ani podplácať. A určite príde smrť, pred ktorou sa človek začne na všetko pozerať celkom novým spôsobom. Túto pravdu potrebujú dnes veľmi naliehavo aj v našej spoločnosti všetci, ktorí na úkor druhých, na úkor spoločnosti zhrňajú mamonu ako posadnutí šialenci a nikdy nemajú dosť. Ježiš túto pravdu aj dnes ponúka, ale počuje ho niekto? Počujú ho tí, ktorí tú pravdu najviac potrebujú? Kto Ježišovu pravdu odmietne a ignoruje, ten skôr alebo neskôr určite stroskotá. Kto je duchovne krátkozraký, ten to nevidí, ale Ježišovo posolstvo chce radikálne rozšíriť náš obzor. Hovoríme o tých, ktorých treba prebudiť z duchovného spánku, ktorí nevyhnutne potrebujú Ježišovu pomoc a vôbec o tom nevedia. Ľudia, ktorí pestujú kult mamony, to je iba jedna malá skupina z tejto kategórie. Takýchto skupín, teda ľudí, ktorí chodia po blúdnych cestách a nechcú si to priznať, je viac. Môžeme o nich hovoriť, ale teraz na to nie je čas. Sú totiž aj iní, ktorí sú dozretí na to, aby prijali pomoc Pána Ježiša Krista, a to sú tí, ktorí túžia po jeho pomoci. Teraz sa pozrime aspoň na niektorých z nich. Sú ľudia, ktorých napríklad trápia výčitky svedomia pre všeobecnú hriešnosť, ale aj pre určité konkrétne hriechy, ktorých sa dopustili a na ktoré nevedia zabudnúť. Pán Ježiš im chce pomôcť, tak ako pomohol aj Petrovi, keď ho trápil pocit viny z toho, že Pána Ježiša zaprel. Nakoniec po svojom skriesení si ho zavolal bokom a trojnásobnou otázkou, či ma miluješ? Či ma naozaj miluješ? Ho vedie k tomu, aby si závažnosť svojho činu uvedomil, a Ježiš Petrovo zlyhanie neberie na ľahkú váhu, ale trojnásobným poverením pás moje ovečky mu dáva najavo, že mu odpúšťa a že i naďalej ráta s jeho spoluprácou. Cez podobný proces prežitia viny, odpustenia a nového povolania môže a chce Pán Ježiš viesť aj nás. Hriešnemu Zacheovi dal Pán Ježiš svojou návštevou najavo, že ho pokladá napriek jeho hriechom za Božie dieťa a bol rád, keď sa Zacheus sám rozhodol napraviť to, čo svojimi hriechmi spôsobil. Pán Ježiš aj nás pokladá napriek našim hriechom za Božie deti a je ochotný byť našim hosťom. Ale čaká, že napravíme, čo sme svojimi hriechmi spôsobili, nakoľko to je len možné. Najexplicitnejšie toto vidíme pri príbehu o žene, ktorú pristihli pri cudzoložstve a ktorú chceli farizeji okamžite ukameňovať. Jednoznačná situácia podľa zákona. A Ježiš povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Ale dôrazne doložil, choď a odteraz už viac nehreš. S odpustením teda spája požiadavku pevného predsavzatia vyhýbať sa hriechu, pre ktorý nám daroval odpustenie. A samozrejme vyhýbať sa aj všetkým iným hriechom. V srdciach všetkých týchto, Petra, Zachea, aj hriešnej ženy, ako aj všetkých ďalších, ktorí dostali od Pána Ježiša odpustenie, sa po tomto veľkom dare rozhostil pokoj. Po dlhom čase opakovaných výčitiek svedomia, ktoré sa človeku znova a znova vracajú do vedomia, znamená pokoj z odpustenia veľmi veľkú úľavu a dáva mu zároveň veľkú silu k novému, krajšiemu životu. Ak v nás dozrela v tomto zmysle túžba po odpustení a pokoji, patríme aj my medzi tých, o ktorých Pán Ježiš hovorí, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. Aj pri ľuďoch, ktorí si uvedomujú svoje duchovné a iné problémy a túžia po Ježišovej pomoci, by sa dalo uviesť viac skupín, než sú len tí, ktorí túžia po odpustení. Každý sa môže zamyslieť nad svojim osobným životom a klásť si otázky, v akom zmysle sa Ježišove slová o poliach, ktoré sa zabeleli k žatve, vzťahujú práve na neho. Keď to objavíme, budeme môcť prosiť Pána Ježiša ako tí ľudia zo samaritánskeho mesta, aby pobudol pri nás. A on zostane. A nie len 2 dni ako v tom meste, ale je ochotný a chce zostať pri nás stále. A neprestajne nás sprevádzať a pomáhať nám. Pomáhať nám v takom zmysle, ako to on uzná za vhodné a správne. Keby sme ho takto prijali, bola by to pre nás tá najcennejšia pomoc. Amen. Teraz v tichej chvíli aj sami skúmajme svoj život a hľadajme tie príležitosti na žatvu a zároveň aj príležitosti, kde Pán Ježiš nás vysiela do žatvy. Drahý Pane Ježiši, Ty si na tento svet prišiel kvôli svojej sejbe a žatve. Tvojou sejbou sú všetky tie momenty, v ktorých my počujeme Tvoje slovo, keď počujeme o otvorenej, odpúšťajúcej náruči nebeského Otca, keď sme uisťovaní o Božej láske. Toto všetko nám znie na pozadí všetkých možných našich nepokojov, blúdení, ilúzií, nepravd, pýchy, v ktorých si sami žijeme a ktoré pokrivili náš život. Ty to však s nami nevzdávaš a ďalej pokračuješ vo svojej sejbe. Ďakujeme Ti za túto neuveriteľnú a nezaslúženú, neutichajúcu trpezlivosť pri nás. Drahý Pane Ježiši, Tvojou žatvou sú všetky tie momenty, keď Ti človek môže povedať áno, keď je premožený mocou Ducha Svätého, keď Ti odovzdáva svoj život a nechce ho už žiť viac iba zo svojich vlastných síl, keď objavuje, že Ty a Tvoje dielo sú tým najdôležitejším v našom živote a že život podrobený Tebe je tým najzmysluplnejším životom. Ďakujeme Ti aj za to, že aj my sme mohli poznať niečo z tejto Tvojej slávnej žatvy, že aj v našom živote sa zasvietil jasným a zreteľným svetlom Tvoj Duch Svätý a povolal nás k životu viery. Pane, neprestávaj ďalej siať a žať medzi nami, vo svojej cirkvi. Pane, prosíme, neprestávaj siať a žať medzi tými, ktorí ťa nepoznajú a žijú navonok spokojne a netušia, že ťa potrebujú. Pane, prosíme, neprestávaj siať a žať medzi tými, ktorí sú nespokojní, prázdni, hladní, smední a hľadajú zmysel života. Pre každého maj, Pane, svoje zácne slovo sejby aj svoju milosť žatvy. Priťahuj si k sebe ľudské srdcia, veď s Tebou je najlepšie. V Tvojom mene voláme k Tvojmu i nášmu nebeskému Otcovi spoločne. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď k nám kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva buď Pánu Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. A sestry, ešte si prosím vypočujte nasledovné oznamy. Náboženstvo v novom týždni sa bude vyučovať podľa zaužívaného rozvrhu, okrem piatku, kedy pripadajú polročné prázdniny. V pondelok začína nácvik spevokolu, nacvičované piesne ešte oznámi pán farár SMS-kou. Využívam túto príležitosť aj na to, aby som teda do nového roku spevokolového pozval všetkých tých, ktorí by mali záujem sa do tejto služby pripojiť. Ono to je ľahšie, ako to vyzerá, čiže pokiaľ zaspievate piesne, ktoré spievame tu a okolo sediaci na vás nedávajú také zvláštne pohľady, tak spĺňate všetky kvalifikácie na to, aby ste sa mohli prísť pozrieť. Pozývame. Pri najhoršom už neprídete druhý raz, nič sa nestane. V pondelok bude stretnutie spoločenstva mužov o 6:00 večer. V útorok bude vysokoškolská mládež o 19:00. V stredu malo byť stretnutie mladých mamičiek o 17:30, ale mám dodatočnú informáciu, že ešte sa nevie, či bude túto stredu alebo budúcu, čiže prídu SMS-ky dotyčným od Euky Elkovej. Vo štvrtok bude klubík o 9:30, večer s Bibliou o 15:45, a služby Božie stretýžňové pripadajú na Sviatok Hromníc, budú o 17:00 hodine. V piatok bude iba mládež, a to o 17:00 hodine. Na budúcu nedeľu budú služby Božie s Večerou Pánovou a detská besiedka v riadnom čase o 10:00. Pri východe z kostola je položená výročná správa farára za rok 2016, veľmi kvalitná, ako sme zvyknutí každý rok. Táto bola schválená na výročnom zasadnutí presbyterstva, ktoré bolo minulý štvrtok. Prosím, vezmite si ju domov, preštudujte si. Ak vás niečo zaujíma, môžete sa opýtať nejakých presbyterov alebo pána farára napríklad na budúci týždeň. A potom z poverenia predsedníctva cirkevného zboru oznamujem, že predsedníctvo cirkevného zboru vyhlasuje výročný zborový konvent za rok 2016 na nedeľu 12. februára. To je o 2 týždne od teraz. No, po službách Božích. Na výročnom konvente odznie diskusia aj k tejto výročnej správe. Ďalej už nemám nič, čo by som oznámil, takže bratia a sestry, naše služby Božie na 4. nedeľu po zjavení sa skončili. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že už sa zabeleli k žatve. Amen. Príjemný deň.